Говорить Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Сьогодні у програмі. Гомельський гарвиканкам не дав дозволу на використання зали Палацу культури фестивальне для зустрічі граджанів з Олександром Мілінкевичем. Хто стане наступником патріарха Московського і всієї Русі Алексія II? Які шанси зайняти цю посаду має митрополит Мінський Слуцький Філарет? До американського громадянина Еммануїла Зельцера, який лежить у медичній частці Могильовської 15-ї колонії, не пустили незалежного лікаря. З різних городів Білорусі приходять звістки про радикальні заходи для врятування підприємства у умовах економічного кризису.
Ви на хвилях Радіо Свобода, у студії новинів Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Тримальником патріаршого посаду Російської православної церкви обраний митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил. Митрополит Кирил – керівник відділу вонкових церковних сувязів і буде керувати церквою до обрання на помісному соборі нового патріарха. Дата собору буде визначена після поховання патріарха Московського і всієї Русі Алексія II. Поховання пройде 9 снежня у Богоявленському кафедральному соборі у Москві. Алексій II помер учора ранком на 80-му годі життя, і він був на чолі Російської православної церкви від 1990-го году. Николя Саркозі, президент Франції, який тепер старшинює у Євразв'язі, не здолів домовитися з лідерами центральної і східної європейських країн у чальцовому розв'язу об плані скорочення викидів парникових газів. Перемови відбулися у польському місті Гданськ напередодні саміту Євразв'язу, який запланований на 11 і 12 снежня. Обраний президентом США Барак Обама сьогодні у радіозвороті огучив некоторі пункти своєї програми економічного відновлення. Програма предугледжує створення 2,5 мільйонів нових працівних місць. Обама сказав, що його адміністрація серед іншого накерує гроші на обновлення інфраструктури і модернізацію школьних будинків. Поводле опублікованої вчора справоздачі Департаменту праці, американська економіка в листопаді згубила більше за 500 000 працівних місць. Це найгорший місячний показник за останні 34 роки. Російські сили безпеки взяли штурмом готель у Дагестані, де поводле їх знаходилася група воєвників. Загинули 2 воєвники і 1 російський офіцер. Сьогодні ж у місті Назрані, в Інгушетії, у перестрілці загинули 2 воєвники, поранені 4 мирних жихарів. Індійська поліція повідомила, що затримала 2 підозрюваних у дотичності до нападів у місті Мумбай, коли загинули більше за 170 чоловік. Тим часом повідомляється, що кількість ахвяру учорашнього вибуху у пакистанському місті Пешавар досягнула 27 чоловік, і ще десятки поранені. Ви слухали випуск новин у наступний про півгодини. Слухайте, читайте нас у інтернеті свобода.орг.
Ви слухайте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Гомельський гарвиканкам сьогодні не дав дозволу на використання зали Палацу культури фестивальні для зустрічі гараджанів з екс-кандидатом на президента Олександром Мілінкевичем. Не знайшлося в городі і любого іншого помешкання, як просили активісти, говорить регіональний координатор створаного руху за свободу Владимир Кацора.
Сьогодні я отримав відказ з гарвиканкама, де фактично нам відмовляють в проведенні зустрічі, посилаючись на те, що новогодні свята, ніякі ремонти проходять у дворці міста Гомеля. Владам не пожаданы проведення зустріч з любими політиками, тим більше з такими, як Мілінкевич.
Зустріча Гамельчуков з екс-кандидатом на президента, лауреатом премії ім'я академіка Сахарова, замовлялася на 8 снежня. Планувалося обміркувати теперішню економічну і політичну ситуацію в Україні. Як ви вже, можливо, чули у випуску новинів, тримальником патріаршого посаду Руської православної церкви обраний митрополит Смоленський Калінінградський Кирил. Митрополит Кирил буде керувати церквою до обрання на помісному соборі нового патріарха. Які шанси зайняти найвищішу посаду у Російській православної церкві має патріарший екзарх всієї Білорусі митрополит Мінський Слуцький Філарет? Відказ на це питання шукав наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Митрополит Філарет прилетів у Москву з Австрії, де він знаходився на лікуванні. Митрополит Філарет у 80-ті роки узначальвав відділ знешніх церковних стосунків Московського патріархату. Про шанси бути обраним на одну з посадів представник білоруського екзархату архімандрит Олексій Шинкевич сказав.
Ну, такі шанси, як і у остатніх. тут не йде розмова об тим, каб той ці інший архірей, який нам відомий, став патріархом. Перш за все, гэта буде рішати увесь архірейський собор. Ми сподіваємося, що буде обрано той патріарх, який потрібен менавіта сьогодні. Царкві православної, яка вельми хутка і вельми повно розвивається. І ми сподіваємося, що буде обраний патріарх молодого узросту, перш за все, вельми активний, адукований, ті глибоко ведає життя як на канонічній території церкви, так і добре ведає життя християнського світу.
Кандидат філософських наук Олесь Антипенко лічить маловірагодним обрання митрополіта Філарета на одну з керівних посадов Російської православної церкви.
Мені подається, що супроць узрост некоторые проблемы, и есть попросту больше активные люди, которые обозначили свою позицию как такую больше пронационалистично-российскую, скажем, с элементами шовинизма. Тому Филарет мае наименьшие шансы занять этот пост. Мы попросту являемся зараз светками черговой хвали росту российского шовинизма, так что думаю, что у этой хвали и будет отбываться обрание чергового патриарха.
Одно из назначений деятельности патриарха Алексея II господар Антипенко отзначил.
Патриарх и те, кто стояли за ним, были завсёды супроть хоть какой национализации церкви и, безумовно, имкнулись заховать такую монолитность русской православной церкви, как инструмента уладного уплыву. И тому зусім не выпадково, например, что президент Александр Лукашенко завсёды знаходил порозумение у православных колах. Бо пророссийские ориентации его совпадали с вот этой колонной магистральной линией русской православной церкви за межами российской федерации.
Керівник Білорусі виказав спочування з нагоди смерті патріарха. Ён адзначив, що для його підтримка Алексія II завсюди була опорою. Поводле керівника прес-служби президента Павла Легкого, покуль не визначено, чи поїде Олександр Лукашенко на поховання патріарха.
Покуль ми повинні услышати, які рішення прийме священний синод для начала. От як прийде пора, так ми вам сообщим.
Тим часом у православних храмах у Білорусі сьогодні відбулися паніхіди, а у Мєнській єпархіальній управі вірники покидають записи у відмисловій книзі пам'яті. Ви на хвалях Радіо Свобода. Американського громадянина Еммануїла Зельцера наведав у Кальоні адвокат Змітер Гарачка. Що нового у справі Зельцера, це висвітляв наш кореспондент Олег Розділович.
Еммануїл Зельцер по-ранейшому лежить у медичній частці Могилівської 15-ї колонії, куди його змістили вже 3 тижні тому. Адвокат американця Змітер Гарачка оповів про стан здоров'я свого підборонного.
Все осталось без змінення. Он в больнице, давлення 160 на 110, його слов. Но пока в больнице. То есть все без изменений. Единственное изменение, что врач, о котором шла речь, что должен был приехать, ну, как бы, я так понимаю, посольство отказали в этом.
В амбассаде США в Беларуси 5 снежня поведомили, что белорусские улады отмовили у огляде Зельцера незалежным лекарам США, який ранее уже оглядал американца и забил в основу, что Зельцеру терминово необходимо лечение в умовах цивильного шпиталя. Причин отмовы в амбассаде США не комментуют. Там нагадывают, что по часах пошней размовы относно Зельцера помеж наместником держсектора США Даниэлем Фридом и министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым представник американского уряду черговый раз закликал вызволить вязня с гуманитарных причин. Адвокат Змітер Гарачка каже, что ягоная размова с Эммануілом Зельцером тягнулася каля полугодины. И он не выказывает никаких просьб, кроме просьбы вызволить его. Поведомил Змітер Гарачка, вот что адвокат сказал про умову, у яких зараз ведется лечение Зельцера.
То лечение, которое они там делают, оно как бы оказывается. Ну, это выдача таблеток, выдача вот этих микстур, это все происходит. Ему ж надо другое совсем профессиональное лечение. В условиях, скажем, стационара, гражданской больницы с врачами-специалистами по данной профессии.
Эммануил Зельцер разом з секретаркою Ладленою Функ був арештований у соковіку у Мєнському аеропорті після прильоту з Льондону.
Про новини у справі американського громадянина Еммануїла Зельцера розповідав наш кореспондент Олег Грузділович.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з Радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Європейська ініціатива партнерства і Мєнськ поміж Москвою і Прагою. Что переможе, российская газовая пуга ти европейский перник? Ти подпорядкуется экономичный кризис загадом белорусского президента? Гэтые темы, а так само головные подеи минулого тыдня в очима журналистов и слухачов «Свободы» сегодня в выпуску передачи отмерковываются. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналітики Юри Дракахруст і Ян Максимюк, супрацовники служби Алена Тихановіч і Алексей Знаткевич. Глядзіце новий тиждень з Радіо Свобода у суботу у 18.10 на телеканалі Белсат. Белсат транслюється за спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім ефірі Свабоды.
Тыдзень з Радыё Свабода прагучыць на нашых хвалях пазней. Гаворыць Радыё Свабода. Рэха фінансавага крызісу данеслася да беларускіх рэгіёнаў. Калі ў Менску ўлады, памятаючы хваляванні працоўных 90-х гадоў, не могуць дазволіць выйсці сітуацыю з-пад кантролю, то з розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў. З тыднёвым аглядам эканамічных падзеяў у Беларусі Ігар Карней.
На пачатку тыдня ў Магілёўскай вобласці абвешчаны рэжым жорсткай эканоміі. Плануецца, што цягам снежня будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд у памеры 125 мільярдаў рублёў. У Магілёўскім аблвыканкаме тлумачаць, чым выкліканыя такія захады.
Група создана для работы з імпартнымі закупкамі. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от того, белорусские наши рубли, либо эта валюта, максимально оставалась в стране. На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий, приобретения дорогостоящего оборудования, компьютерной техники.
Могилевский экономист Петр Мигурский, выказывая сумнев относно пленности таких заходов, и он звертая увагу на то, что фактично проваленная программа притягнения замежных инвестиций. За мест прогнозованных 110 миллионов долларов за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. Экономить предприемством, коли на чим застается, то головным чином на паперы. Неприемные новины с городней подає наш корреспондент Михаил Корнеевич. Предприемство «Эдем» у вёсцы Гожа Городзенского району перешло на скороченный график працы. Отповедно, скоротилась вытворчасть, почалися звольнения. 10 годов «Эдем» занимается выпуском офисной мебли. Практично вся продукция идет на экспорт у Россию. Рабочие рассказали, как сусветный кризис закранул предприемство.
Работы практически нет. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет. Не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нет работы. Загородно. До 22-го работаем, может быть. А потом числа до 15-го. А дальше вообще прогноза никакого.
Працовники кажут, что боятся дня заробку. Навод не уявляют, сколько им налишать. До кризису заробок задовольнял. Выходило более за миллион рублей. У разных регионах краины почали зменшать вытворчасть филиалы Менского автозавода. Могилевский завод «Трансмаш» вырабляя автопричепы, гидравличные краны, коммунальную технику. Основный рынок сбыту – Россия и Украина. Однако покупники не забирают вырабленную продукцию. Как каже наместник генерального директора Петр Лапо, на заводской пляцовце стоят 166 прицепов.
Там у нас есть 160 прицепов, но не забирают почему-то россияне и Украины. Пока не забирают. И нам стояночку, мы уже звоним, забирайте или выгоняйте, мы же вам не будем ее хранить.
Ускладняется в эти дни ситуация и на Барановском заводе автомобильных агрегатов, который так само есть филиалом МАЗу, рассказывая один из майстров участку сборки.
Планы скоротились, амалю троя, по равнанию с минулыми месяцами. Заявок нема, склад затоварены. Выходим в объединение от Белого ТАМАЗ. Отсюда все проблемы мазовские нас тычатся. Россия зараз вельми кепско различивается.
Администрация предприемства справжива известки, что вытворчасть спынится у найближайший час. За воротами опынутся некольки сотен человек. Стало вядома, што крызісная сітуацыя абвастрылася ў Барановичах на прадпрыемстве «Гандальмаш» і Барановіцкім заводзе аўтаматычных ліній. Тыдзень адзначаны і першым стыхійным страйкам. Будаўнікі Магілёўскага ўправлення нумар 129 намагліся выплаты заробкаў толькі праз актыўныя дзеянні. Затрымка з выплатай справакавала страйк, у якім бралі ўдзел тры дзясяткі будаўнікоў. Пасля гэтага кіраўніцтва трэсту «Лаусан Буд» пераканала людзей выйсці на працоўныя месцы, ды паабяцала выплаціць заробак. Тым часам кіраўніцтву пісьмова перададзенае патрабаванне падвысіць заробак. На падставе лістападаўскага указу Савету міністраў зарплата будаўнікам мусіла быць падвышаная амаль у паўтара раза. Пакуль адміністрацыя ў роздуме. Аднак калі патрабаванне не будзе задаволенае, будаўнікі зноў абяцаюць абвясціць страйк. Як паказвае практыка, бальшыня крызісных з'яваў ёсць працягам адпаведных працэсаў у суседніх дзяржавах, найперш у Расіі і ва Украіне. І ад таго, як будзе развівацца сітуацыя на гэтых галоўных для Беларусі рынках збыту, будзе залежаць і дабрабыт беларускіх прадпрыемстваў.
У протяг економічного огляду Ігоря Корнія є ще одна новина. Шмат для кого опошній тиждень був азморочений постановою Совету міністрів. У метах економії державних сродків істотно знижена ставка першого тарифного розряду від 91 тисячі до 77 тисяч рублів. А це значить, що мінімум на 15% скоротяться уже снежинські заробки працівників бюджетної сфери. Дагетуль від 1994 року тарифна ставка виключно повишалася.
Новини свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Нагадаю, що ви зможете послухати у нашій сьогоднішній програмі. Гомельський гарвиканкам не дав дозволу на використання зали Палацу культури фестивальне для зустрічі граджанів з Олександром Мілінкевичем. Хто стане наступником патріарха Московського і усієї Русі Олексія II? Які шанси зайняти цю посаду має митрополит Менський Слуцький Філарет? До американського громадянина Еммануїла Зельцера, який лежить у медичній частці Могильовської 15-ї колонії, не пустили незалежного лекаря. З різних городів Білорусі приходять звістки про радикальні заходи для врятування підприємства у умовах економічного кризису. Дослідування свободи про наступстви того, що у Менську відсутнє городське самокерування. У нашому питанні граденці скажуть, що змогли б зробити для їх городу органи самокерування. А про чого гэтага у нашій сьогоднішній програмі «Тидзень з Радіо Свобода» і «Дом літератора». Заставайтеся з нами. Я нагадаю, что вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Нагадаю так само, что наши программы можно слухать, а так само читать у интернете. На нашем сайте свобода.орг вы так само сможете покинуть ваши меркования на конт того, про что мы рассказываем у передачах и друкуем на наших веб-сторонках. Нагадаю еще раз адрес свобода.орг. А зараз доследование свободы. З менских вулиц возникают гандлевые шапики, сотни гандляров становятся беспрацовными, а жыхары столицы страчивают махчимость корыстаться звыклыми послугами. Проблемы порадкования вуличного гандля у Менску знов ставить пытание про отсутность реального самокирования у столицы Беларуси, передая наш корреспондент Олег Грузделович.
2 месяцы Марія Йофі лежить у ложку з діагнозом перединфарктний стан. За гэтый час у аддаленцю гандлёвага міні-пункту у Малінусы районные лады папередзілі шапік пра скольки дзён знясуць. За 14 гадоў працы прадпрымальніца сплаціла $1000 падаткаў. Давала зарабіць 2 гандляркам, бухгалтарцы і прыбіральніку. Ды яшчэ добраахвотна прымусова пералічала ў раённы бюджэт мільёны рублёў на добраўпарадкаванне, развіццё раёну, на будаўніцтва дома міласэрнасці. Да сябе міласэрнасці Марія Йофе не дачакалася. Днямі чыноўнік у райвыканкаме на просьбу адтэрмінаваць знос шапіку заявіў наступнае.
Сказаў: «Ха-ха-ха, а как это вы доработаете? Попробуйте лишних 2 дня переработать. У нас есть службы, которые могут справиться с вами в 2 счета. Санстанцию, налоговую, милицию. И нарушение быстро в раз найдем. И лицензию вы лишитесь буквально на следующий день. А еще и штрафы заплатите, что вы за год не наработали на эти штрафы. Вот какое отношение. На сегодняшний день у меня вопрос встает». Чисто откровенно говорю вам, где взять деньги завтра заплатить за квартиру.
Марія Йофі мяркує, што агульнага рашэння пра знос шапікаў няма, і кожны выканкам дзейнічае самастойна, знаходзячы сваю падставу. Актывістка прадпрымальніцкай арганізацыі партнерства спасылаецца на вертыкальнікаў Маскоўскага раёну сталіцы. Аднак кіраўніца гарадской управы гандлю Ларыса Камарова гэта рашуча абвергла. Паводле яе, зносу шапікаў папярэднічала шматгадовая праца чыноўнікаў.
Было несколько. Они пошли по порядочку, то есть эта работа ведется с 2000 года. Последнее решение было 2580. По-моему, 7 ноября 2007 года, если мне не изменяет память. Об графиках замены киосков на навесы.
Необхідність такої заміни Мінгарвиконкам тлумачить добраупорядкуванням городу. У яку суму обійдеться гэтае добраупорядкування? Паводле звестак перспективи, до 2003 году, коли здарыўся перший наступ на вулічны гандаль, у Мінску працавала 4 тысячи шапікаў. Зараз засталося не болей за 100, і до конца году усе їх знішчаць. Лідер організації Анатолій Шумченко подлічив, новий шкляний павільйон обыходзіцца городскому бюджету от 4 до 5 тысяч доляраў. І гэта без ліку выдаткаў на асфальтаванне. Таким чином городский бюджет не долічується десятков мільйонів доларів. Анатоль Шумченко меркує, знести шапики загадав нібито сам керівник горвиконкаму Михаил Павлов.
И вообще везде и всюду многие относились спокойно к этим киоскам, а это только лишь его личная, не знаю, неприязнь какая-то. Вот не должно быть и все. Там ему звонят, докладывают, убрали сегодня столько-то, завтра уберем столько-то. Он лично объезжает, смотрит, чтобы не было ни одного киоска.
У 1990-х годах Мінгарвиконкамом керовал Михаил Марынич, який потом был министром внешнеэкономичных сувязей и амбассадором у Чехии и Латвии. Позднее Марынич пошел в оппозицию, спробовал вылучаться на президента, отсидел год у турме. Былый политвязень пришел до высновы, что на чале такого великого города, как Минск, обовязково повинен стоять человек, выбранный на прост жихарами городу. Теперешняя система, при якої страшню фактично призначає президент, на думку Михайла Марініча, спораджає свавольство, некомпетентність і корупцію.
Строительство вот Мінської арени і мікрорайон Лебяжний, який віддан Глушкову і його сім'ї. Где мы с вами читали или видели, что прошел конкурс с участием иностранных инвесторов? Я этого не видел и не слышал.
Михаил Марынич привел приклад систему самокирования столицы соседей Литвы. Днями городская управа Вильни отмовилась от проведения на Новый год традиционного фейерверку на площади Гедемина. Мауляв, миллион доляру на пригожую забаву дорого. Лепш гэтые гроши накировать на покрытие выдатков городских транспортников. У темлику на парадкование уличных припынков. Деяние менских уладов, которые разбурают уже обсталеванные припынки, Михаил Марынич потлумачить не может. Громадская организация Фонд Сапеги уже другое десятигодие пропагандует в Беларуси европейские принципы самокирования. Керовник фонду Мирослав Кобас означает, белорусские законы от этих принципов отходят все далей.
Они подпорядковываются вышестоящим органам кирования, там, скажем, районный центр, значит, областному и так далее. Но тогда отсюда и возникает отказ на это питание. Что будет чиновник робить? Коли ему начальник загадает, он будет выполнять. Это залежит его лёс. А то, что громадянам там втульно, не втульно, это его не цікавит.
Владельница знесенного у Малинуцы шапика Мария Йофе каже, что николи б не голосовала за призначенного мэра на вольных выборах, каб такие проводились.
Ну почему его назначают? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать.
Доследы свободы.
Закранутыя ў даследаванні Алега Грудзілоевіча праблемы існуюць, вядома ж, не толькі ў Мінску, але ў іншых гарадах Беларусі. Міхал Карневіч пытаўся ў жыхароў горадні, што б маглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання.
Наш бы город и был на самой справе город-музей, а не то, что робится теперь. Потому что это от людей было. И люди сами вырешали, у каких мог им жить.
Есть местовый бюджет. И на сегодняшний день делится неведомо кем и я. Тем больше не контролируется. Когда соправданное самокирование, депутаты вызначают, что необходимо робить. Жильево-коммунальную господарку поднимать, местовый транспорт. И слать ходники по всем городе плиткой, спиловой древых.
Наш город был, как и раньше, стал лидирующим городом Беларуси, потому что на самые умные лицо.
Ну, ближе до всего, да, до Европы и к Западу.
Нас вытесняют из-за этого. То, что мы к Западу, нас недолюбливают, минчане.
То, что люди, которые будут в местном самокировании, они ведают проблемы нашего города, и они их могут решать так, как это треба, а не так, как это лишится у Минску.
Каждому человеку было бы больше возможностей решить свои питания, которые возникли у людей.
Для галерей и инших культурных установок возможно, не была бы такая великая арендная плата. И люди долучались больше до культуры.
Было бы больше корыстно городу, это докладно. Люди думали бы, например, про историчность нашего города. И реконструкция в целом могла бы идти неким иншим шляхом. Больше там грунтовно наша там спадщина тут бы отшивалась.
Жихары городни отказывали на питание, что могли бы сделать для их города органы самокирования.
У новым выпуску «Дому літаратора» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара слухайце пазней у сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы адгукаюцца на смерць патрыярха расійскай праваслаўнай царквы Алексія II, гавораць, як змяняецца іхны дабрабыт у часы ўсясветнага фінансавага крызісу, таксама выказваюць сваё стаўленне да ўлады. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
5 снежня памёр патрыярх Расійскай праваслаўнай царквы Алексій II. Яго пахаваюць у Багаяўленскім саборы Москвы 9 снежня. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Для расейцаў гэта вялікая непрыемнасць, а не для нас, беларусаў, бо Алексій служыў Расійскай імперыі, яе інтарэсам. І сама чула, як гэты патрыярх Алексій гаварыў расійскім галаварэзам, якіх адпраўлялі на вайну ў Чэчэнію: «Возвращайтесь з победы», гэта азначае, расправцеся з імі хутчэй і вяртайцеся пераможцамі. Ён фактычна ухваляў генацид, знішчэнне маленькага свабодолюбівага народу. І смерць яго не засмучае мяне.
Урад панізіў тарыфную стаўку першага разраду на 15%. Ад 1 снежня яна складае 77 тысяч рублёў замест ранейшых 91 тысячы. У сваіх тэлефанаваннях слухачы свабоды гавораць, як змяняецца іхны дабрабыт у часы глабальнага эканамічнага крызісу, а таксама разважаюць пра стан эканомікі Беларусі.
Прыйшло з Камароўкі пустой сумкой, не докупиться, такая дороговизна. Вот и проживи за 250 тысяч пенсионеру. Плати за хату, лекарства, проезд. Вот и последние отняли у больных пенсионеров. Противно жить на свете уже стало.
Власти пытаются отштопать экономику путем снижения ставки первого разряда и повышения цен на коммунальные услуги. Я предлагаю это по-другому делать. Пенсия по возрасту быть для всех одинаково должна. Для чиновников, для военных и милиции, кроме участников Великой Отечественной войны. Распустить карманный парламент, который смотрит в рот Лукашенко. Сократить на 50% штат сотрудников милиции. На 80% охрану президента, работников исполкомов и социальной защиты. Оставшихся без работы отправить аграрные огородки поднимать в сельское хозяйство. С уважением, Михаил Илкин, Минск.
По поводу решения Совета Министров о понижении ставки первого разряда, опять так называемые «слуги народа» начинаются с народа, а не с себя самих. Сейчас в связи с изменением климата у нас зимы теплые, и можно круглый год ездить на велосипедах. Предлагаю всем министрам, чиновникам, заместителям пересесть на отечественные велосипеды и в пределах своего города ездить только на велосипедах. Это даст колоссальный экономический эффект, позволит сэкономить огромные средства, не надо будет брать кредит. И, во-вторых, будет поддержан отечественный производитель, который выпускает наши велосипеды. В-третьих, это будет пропаганда здорового образа жизни не на словах, а на деле. Налогоплательщикам, простым людям слишком дорого всегда обходились шикарные иномарки «слуг народа».
Скончим программу выказываниями слухачоу про уладу.
Мария Ивановна, Дюска, Квасовка. Колхозные злодеи, ваш час скончился. Хопить обирать людей. Для нас закрытые двери судов, прокуратуры. Знищили белорусскую мову. Где она? Знищили нас. У нас есть разумные люди. Миленкевич, Казулин. Яны достойные кировать краиной. Хопить Лукашенко. Сидеть у мягким кресле и ничего не робить. Это жах. Надоело так, что годами не включают телебачение, не хочу слухать, не хочу бачить их, обрыдли.
Я збираю новогодні зварот нашага прэзідэнта. Чакаю, не дачакаюся, калі ў гэтым годзе прэзідэнт звернецца з новагоднім зваротам до народа. Бяру прошлый новагодні зварот прэзідэнта. Абіцанкі абіцанкамі, зато відна градацыя. То есть прыйшоў усы, іміджу ніякага,
пиджак от коммунарки. Да, теперь заявился имидж, выглядит солидно, стал матером.
Нагадаем, телефон свободы в Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Огляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. На чарзе выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода в Минску, 19:30. С вами Алексей Знаткевич. Тримальником патриаршего посаду Российской Православной Церкви обраны митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. И он будет керовать церквой до обрания на поместном соборе нового патриарха. Дата собору будет вызначена после похования патриарха Московского и всей Руси Алексея II, якое пройдет 9 снежня у Богоявленском катедральном соборе у Москве. Николя Саркози, президент Франции, якая теперь старшинюя у Евразвязи, не здолел домовиться с лидерами Центральной и Всходней Европейских краин, чальцов Евразвязу, о пляне скорочения выкидов парниковых газов. Обранный президентом США Барак Обама сегодня у радиозвороте огучил некоторые пункты своей программы экономичного обновления. Программа предугледживает створение 2,5 миллиона новых працовных мест. Российские силы безопасности взяли штурмом готель у Дагестане, где, по воле их, находилась группа воевников. Загинули 2 воевники и 1 российский офицер. Сегодня же у города Назрань, у Ингушетии и у Перестрелцы загинули 2 воевники, пораненные 4 мирных жихаров. Индийская полиция поведомила, что затримала 2 подозреваемых у дотычности до нападов у города Мумбай, коли загинули более за 170 человек. По воле полиции, один из подозреваемых походит с провинции Заходний Бенгал, а другой – с индийской частки Кашмиру. Индийские улады обвинователи в организации нападов мусульманских воевников с соседнего Пакистана. Тем часом поведомляется, что колькость ахвяра учорошнего выбуху у пакистанским городе Пешавар досягнула 27 человек и еще десятки пораненные. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз до подеев, связанных с Беларусью. Польские аутоперевозчики вчера вечера сняли блокаду у пунктах пропуску на межи Польши и Беларуси. Амаль 5 годин удолжилась блокада помежного перехода у Кузницы Белостоцкой. Кировцы протестовали супраць новых мытных правил, у тым ліку правила увозу у Польшу дизельного палива. Гомельский гарвыканкам не дал дозволу на выкарыстанне зале Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў с былым кандидатом у президенты и одним из стваральников руху за свободу Александром Миленкевичем. У понеделок о 14 године у Центральном суде Менску почнется суд над политичным активистом Александром Борозенком. Борозенко – опошний из обвинувачаных по справе 14 юнаков и девчат, якія узяли удел у акции протесту у студені за измену экономичной политики в Беларуси. До американского адвоката Эммануила Зельцера, який ляжит у медичной часы Могилевской 15-й колонии, не пустили незалежного лекара. Это был выпуск новинок, наступный про полгодины, а я нагадаю, что передачи «Свободы» можно слухать и читать у интернете. Наш адрес – свобода.орг.
Мое вітанне аматорам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 147-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. З аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», мовазнаўцам і перакладчыкам, былым дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання і першым амбасадарам Беларусі ў Нямецчыне Пётрам Садоўскім слухайце гутарку Валянціны Аксак. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча будзе том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча, што выйшаў у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе жарсці сусветнай класікі блякнуць перад расповедам пра прыгоды маленства і дарослыя перыпетыі жыццёвага шляху Пётры Садоўскага, аўтара новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды» 21-га стагоддзя. Мовазнавец, перакладчык, былы дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне паўстае ў гэтай кнізе яшчэ ў адной іпастасі – літаратурнай. Са спадаром Садоўскім гутарыць Валянціна Аксак.
Ва ўступных раздзелах вы падрабязна патлумачылі, што азначае такая нязвыклая для бальшыні чытачоў назва вашай кнігі «Мойшы балет». Распавялі старазапаветную гісторыю пра тое, як прапануючы ўцікачам, што хацелі перайсці раку Ярдан, вымавіць гэтае слова, біблійныя гіліядцы адрознівалі сваіх ад чужынцаў, бо тыя прамаўлялі яго скажона. Але чаму ўсё ж так назвалі кнігу сваіх мемуараў?
Я ў такім узросце зараз, што хочацца асэнсаваць, што я ёсць. Вучоднаму кажучы, спазнаць сваю ідэнтычнасць, неяк пра гэта услых заявіць, як нейкі, можа быць, запавет сваім унукам, там, вучням. За ўсё маё жыццё такая са мной адбылася эвалюцыя, што калі я ў Сувораўскай вучэльні упершыню ў 10 главе Евгенія Онегіна сустрэў слова «шабалет» як нейкі вайсковы пароль, калі я пражыў жыццё, я паглядзеў, што гэта нешта большае, што гэта інтэграваная адметнасць нацыі, народу, і гэта набыло сапраўды нейкае для мяне старазапаветнае гучанне.
Уся Праўда хаваецца ў дробязях, пішаце вы. Гэтых дробязяў, асабліва дробязяў вашага маленства, пададзеных без аніякага душэўнага надрыву ці шкадавання сябе тога, галоднага, халоднага, недагледжанага, чытач знойдзе на старонках вашай кнігі безліч. Маё ж чытацкае ўражанне было проста шокавым ад трох карцінкаў. Першая, як вас абсікалі ваўкі. Другая, што бачылі малыя хлопчыкі, калі мыліся разам са сваімі старымі ўжо маці ў лазні. І трэцяе, як вы ледзь не з'елі кароткі курс гісторыі ВКПБ. Прачытайце, калі ласка, фрагмент адной з гэтых карцінкаў.
Можа, пра ваўкоў? Дык вось, прасоўваюся я па глыбокім снезе да Баравіны, што перад Саланевічамі, і заўважаю, што справа за мосцікам як бы нейкія кусты з'явіліся, якіх раней не было, і шаволяцца. Дзіва, ветру ж няма. Падыходжу бліжэй, гайня сабак мітусіцца. Раблю як трэба, стаю і не кратаюся. Гэта ў нас ведае кожнае дзіця. Калі з табой гоніцца сабака, стань, не махай рукамі і маўчы. Пасля вайны бегала шмат здзічэлых сабак, сярод іх і нямецкія аўчары. Дык вось стаю і не дыхаю. Падбягаюць, абнюхваюць і адбягаюць. Але вось адзін неяк стаў каля мяне блізка і пусціў цёплы струмень на калені. Мне ногі зрабіліся як бы з ваты, і я, здаецца, ушкодзіўся. Потым падбегла яшчэ 3 ці 4 і абцубэсілі мяне з усіх бакоў. І дружна жвава зніклі. Стаю мокры, але чамусьці лёгкі як бы ўверх цягне. Трэба было дадому вярнуцца, да школы далей, чым да хаты. Але ж неяк сорамна, будзе ўжо смяяцца. Іду ў школу. Пакуль прыйшоў, штаны зрабіліся як бляшаныя і вельмі смердзяць. Мароз быў, праўда, не так, каб вялікі. У клясе нікога няма, толькі цягнічка тэклі, што грубку топіць. «Пецька, куды ты ўваліўся, што так смярдзіш?» Расказваю. «А маё ж ты, дзіцятка, гэта ж не сабакі, гэта ж ваўкі! Сабачыш зусім не так смярдзіць. А я як зараву, аж зайшоўся, доўга не мог спыніцца. Здзёрла тэкля з мяне ўсё, што знізу было, утаптала ў вядро з вадой, каб прапаласкаць, а мне дала кавалак чырвонага лёзунгу з парашутнай тканіны і сваю кажарку. Пажалела, прыціснула да грудзей, што пахлі кіслай капустай, ды сказала лезці на сухія дровы, складзеныя за печчу. Там я і праспаў да раніцы».
Дзякуй. Тэкст кнігі стракаціць курсівам. Так вы вылучаеце словы свайго маленства. У мяне ўзнікла ўражанне, што вы пішаце пра гэтыя словы амаль з эратычным пачуццём, як пра каханых жанчынаў, з якімі ўжо немагчымыя новыя сустрэчы.
Гэта нейкая узгадка пра ўміручага, які не вернецца. Тут я б хацеў узгадаць тургенеўскі верш, які ён пісаў па-нямецку. Жыццё праходзіць і нічога не вяртаецца. Як чалавек малады, ён думае, усё яшчэ будзе, усё будзе.
Вы кажаце, усё яшчэ будзе, а на некаторых старонках кнігі сустракаецца гэткая дэжавю. Вы пішаце пра тое, якім шматмоўным і шматэтнічным быў той асяродак, дзе вы нарадзіліся. І пішаце, што нарадзіліся ў аб'яднанай Еўропе, да якой свет прыходзіць толькі цяпер.
Як філолог, я не падзяляю думку пра нейкую нашу моноэтнічнасць. Я калі гляджу на сваю вёску, ды не толькі прыслухоўваюся да беларускіх прозвішчаў, асабліва калі быў у Сувораўскай вучэльні, там былі з усіх куткоў Беларусі людзі. Я не бачу нейкай чыстай некой там белорусской частине. Мы все ж таки, покольки мы находимся на скрыжевании европейским, у нас тут было все. И кто наши автохтоны, я не ведаю.
Читаючи вашу книгу, складывается уражение, что вам было вельми тяжко покинуть некий стислый вариант этой книги, что у вас засталось шмат за вокладками этой книги.
Покольки я называю свои записи вертикальными, то вот это штодзённая правда, где я себе не прохорошу, а наоборот, я себе распранаю, показываю, как я, так сказать, свои слабости переодолю, где грошил, але головное зла никому не робил. И вот эти детали, это в Европе называется штодзённая история, у деталях хавается нечто литературное, а у рефлексиях уже некое обогульнение. Часом я сам гляжу, что у рефлексии написался один сказ, из якого можно робить целый трактат. Коли будет видать, что людям это цікаво, и я саправды нечто сказал, что еще не было усім не сказано, нечто напишется, видать.
С Петром Садовским, автором новой книги у серии «Библиотека свободы 21-го стагоддя», гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». 44-м томом узнанной серии «Белорусский книгосбор» стали выбранные творы ксяндза и выдатного деяча белорусского отраджения первой половы 20-го стагоддя Адама Станкевича. С рецензией на эту книгу у нашей менской студии Анатолий Щедаревич.
Все лето отбылось долгочеканное. Вышли два сборники Адама Станкевича. Римо-католицкая святара, историка христианства в Беларуси, христианского и национально-вызволенчего руху, историка литературы и критика, выдавца политичного деяча. Первый, емистый, больше за 1000 сторонок том, укладенный историками Андреем Вашкевичем и Олесем Пашкевичем, я покуль что не бачил. Другий, больше сиплый сборник, укладенный доктором философии Владимиром Кононом и выдаденный в серии «Белорусский книгосбор», я и погортал, и почитал, хоть по правде кажучи, новыми для меня были только промова посла Адама Станкевича в осветной комиссии своему Польской Республике да ягоные казанне. Назвавши Адама Станкевича святаром, историком, критиком, выдавцом и политичным деячем, я наумисно пропустил еще два ягоные амплуа. Педагог, ксёндз Адам был префектом Виленской белорусской гимназии и публицист. Шкода, что в сборнику, укладенным доктором Кононом, отсутнича публицистика. Будучи авторы истории церкви в Беларуси, белорусской католической энциклопедии, выдание в яких у нас покуль что нема, але якія повинны быть, коли мы культурный народ, ведомо ж не раз вернуться и до особы ксенза Адама Станкевича, и до ягоных творов. Маю на увазе перш-наперш ягоную трилогию «Родная мова у святынях», «Белорусский христианский рух» и «Христианство и белорусский народ». На жаль, другая из гэтых працаў книгосборовским томе отсутничая. Думалось, что в томе будут широко представлены працы с историей Беларуси и белорусской культуры, присвеченные Костусю Калиновскому, Франциску Богушевичу, Браниславу Епімах Шипілу, Войтиху Магнушевскому, Павлюку Багриму, Михалу Бобровскому, Казимиру Свояку. Коли свои працы про Калиновского и Богушевича ксен Станкевич сгадывает в монографии до истории белорусско-политичного вызволения и в певной мере грунтуется на их, так брошюры профессор Бранислав Епімах Шипіла, Магнушевский, Павлюк Багрим, Бобровский, Казимир Свояк, нарисы ягоной идеалю, а так само життя и деятельности Казимира Свояка стоят особенно. Материалы этих працев, что правда не сгадываючи имя Станкевича, у повоенный час выкористал не один БССРовский историк белорусской литературы и громадской думки. Я неколи писал, что для того, как бы больше-менее сдовольняющей меры показать богатство заходней белорусской эстетичной думки, необходимо выдать отповедные творы Антона Луцкевича, Адама Станкевича до Владимира Самойлова. Большасць таких твораў Луцкевіча выйшла. Кнігу Владзіміра Самойлай невядома ці хутка прычакаем. На жаль, кнігазбораўскі том Адама Станкевіча нашых спадзяванняў не апраўдаў. У прадмове да зборніка доктар Владзімір Конаў у пэўнай меры каментуе працы Адама Станкевіча «Вітаўт вялікі і беларусы», а таксама Міхал Забайда Суміцкі «Беларуская народная песня». Аднак саміх працаў у кнізе няма. Хочацца спадзявацца, што гэты ды іншыя дэфіцыты кнігазбораўскага тому ксяндза Адама Станкевіча Станкевича компенсаваны ў зборніку, падрыхтаваным Андреем Лашкевичам і Алесем Пашкевичам. Кнігазбораўскі том Адама Станкевича адрасаваны не толькі прафесійным гісторыкам і багасловам. Таму ўсякая недакладнасць, дапушчаная аўтарам, мела быць адзначана ў каментарах. Шкада, што пэўныя недакладнасці, якія маюцца ў працы да гісторыі беларуска-палітычнага вызвалення, ў каментарах не адзначаныя. Асабліва гэта тычыцца пачатку 20-га стагоддзя. Недакладнасці дапушчаны і таму, што ў Адама Станкевіча не было пад рукой належных аб'ектыўных матэрыялаў, і таму, што гэты аўтар, як і многія з людзей, быў тэндэнцыйны, ды вёў палеміку са сваім галоўным апанентам Антонам Луцкевічам. Наогул жа супастаўленне поглядаў ксяндза Станкевіча і Антона Луцкевіча на адных і тых самых людзей, на адны тыя самыя з'явы і працэсы ў беларускай гісторыі, дае, па-мойму, цікавы матэрыял для гісторыка беларускай гістарыяграфіі. Як, скажам, супастаўленне поглядаў Адама Станкевіча, Дыяна Станкевіча на асобу Вітаўта Вялікага. Або, скажам, гісторыка літаратуры не можа не зацікавіць пытанне пра агульнае і адрозненне ў падыходзе да вытока ў творчасці Адама Міцкевіча, які быў выкладзены ў працы доктара Станіслава Станкевіча і ў рэцэнзіі на гэтую працу Адама Станкевіча. А тая дыскусія, што ўзнікла ў заходняй Беларусі вакол асобай творчасці Казіміра Сваяка і ўдзельнікам якой быў Адам Станкевіч, таксама сюжэт. Гісторыя заходняй беларускай думкі вельмі багатая. І выпушчаны ў серыі беларускі кнігазбор том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча дае нашым сучаснікам магчымасць у пэўнай меры гэта асэнсаваць.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на выбраныя творы Адама Станкевіча, што пабачылі свет у серыі «Беларускі кнігазбор». На хвалях свабоды «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Аляксія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара». Заставайцеся з намі.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 147-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У створаным сёлета менскім выдавецтве «Галіяфы» выйшла новая кніга паэзіі Сергея Законнікава пад назвай «Дол». У яе ўвайшлі вершы і паэмы, напісаныя за апошнія 17 гадоў, па 2008 год улучна. Гэта своеасаблівы паэтычны летапіс пра мінулых падзей, выкладзены ў храналагічным парадку. Са свежа выдрукаванай кнігай паэт завітаў да нас у Менскае бюро, дзе мы з ім і спаткаліся. Спадар Сергей, нашыя пісьменнікі нярэдка скардзяцца, што вельмі цяжка сёння выдаць кнігу. У дзяржаўных выдавецтвах літаратара правяраюць на лаяльнасць да улады, у недзяржаўных на наяўнасць грошай у кашальку. І ўсё ж айчыннае кнігавыданне не ў заняпадзе. Сведчаннем таму ваша новая кніга паэзіі на паўтысячы ажно старонак. Дык мо не варта нашым творцам асабліва наракаць на скрутны час. Усё ж іх творы сустракаюцца з варштатам з карыны.
Усім нам, канешне, трэба наракаць на час. Час ён заўсёды застаецца часам, які б он не быў. А людзі павінны ў ім заставацца людзьмі. Лепш за ўсё быць самому мецэнатам або спонсарам сваіх кніг. Але ж так не ўдаецца. І пагэтаму я вельмі ўдзячны тады, калі мне дапамагаюць сябры. І тут, і за межамі нашай краіны. Я шчаслівы, што ў мяне выйшлі кніжкі ў Балгарыі, ў Польшчы, вершы друкуюцца і ў Германіі. Няма нейкай ізаляванасці ад чытача. Тым больш тут, у Беларусі. Я часта сустракаюся з чытачамі і рады, што тут выходзяць мае кнігі. Дарэчы, вот і ў Вілейцы выйшла кніжка намаганнямі вілейчан. Я ім вельмі ўдзячны за гэта. Кнігу «Дол» мне захацелася зрабіць незвычайнай. Выканаць такі праект, які я даўно выношваў. Гэта даць зрэз паэтычным словам нейкага адрэзку часу. У гэтай кнізе узноўлена ў вершах наша найноўшая гісторыя. Так, як чалавек дыхае, або як у яго б'ецца сэрца.
У гутарцы перад нашай сустрэчай у студыі вы сказалі, што асабліва чакаў вашу кнігу, чакаў амаль з нецярплівасцю аўтара наш слынны навуковец Барыс Кіт. Чаму так? І ці паслалі вы ўжо сваю кнігу «Кіту ў Нямеччыну»?
Гэтая кніга якраз і пачыналася з таго, што мне вельмі хацелася зрабіць падарунак Барысу Владзімировичу Кіту, якога я вельмі люблю. Я з ім пасябраваў у канцы 90-х гадоў, але настолькі ён стаў для мяне блізкім, што, можа быць, нема ні аднаго дня, каб я пра яго не ўспамінаў. Там у гэтай кнізе ёсць паэма пра яго. Вось у чым ся справа. Нейкая такая метафара ад людзей, адштурхоўваючыся, я бачу, як наша Беларусь прарываецца праз церні да зорак. Зараз я паслаў яму гэтую кнігу. Не ведаю, ці атрымаў ён яе ўжо, але ён яе атрымае.
Адказны за выпуск вашай кнігі Уладзімір Гніламёдаў, адзін з актывістаў прыўладнага саюза пісьменнікаў. У чым выявілася ягоная адказнасць?
Зараз той, хто бярэ адказнасць за выпуск нейкай кнігі, часта ніякую адказнасць не бярэ, а можа быць, нават яе не чытае.
А ці не было ніякага ўмяшання з боку выдавецтва, з боку адказнага за выпуск кнігі ў сам змест кнігі?
Нейкія намёкі былі, але справа ў тым, што я іх хуценька адпрэчыў тым, што практычна тое, што тут надрукавана ў гэтай кнізе «Дол», яно было апублікавана на тэрыторыі Беларусі. А мне здаецца, гэта ўжо не важна, у якім друку, апазіцыйным ці ў дзяржаўным. Справа ў тым, што ўсе гэтыя выданні, дзе друкуюцца творы, яны маюць ліцэнзію, і яны юрыдычна маюць права на існаванне.
Вы прыхільнік традыцыйнага класічнага верша, і мне даволі нечакана было сустрэць у вашай новай кнізе гэткі від верша, як рубаі. Чаму вы вырашылі аддаць даніну улюбёнаму жанру Амара Хаяма?
Мне мой унук некалькі гадоў назад мне сказаў: «Дзядуля, не пішы доўгіх вершаў». Ён убачыў нейкія мае вершы там у чытанках, і ён сказаў, што потым давядзецца мне іх вучыць, давай ты карацей, каб менш было мне працы. І я пасмяяўся, але пасля гэтага пачаў пісаць такія вершы, якія я называю «Кропелькі». Яны тут ёсць таксама ў гэтай кнізе. І рубаі захацелася спрабаваць сябе. Я не скажу, што там можа быць удалая ў мяне рубаі, але вот захацелася чалавеку, то так я і зрабіў.
У вашай кнізе нямала прысвячэнняў людзям, якіх ужо няма сярод нас. Васілю Быкаву, Алексею Пысіну, Яўгеніі Янішчыц. Скажыце, вось каб была такая магчымасць, з якім пісьменнікам, які даўно пакінуў гэты свет, вы б хацелі сустрэцца і паразмаўляць пра нешта вельмі важнае?
Канешне, адразу называю. Я хацеў бы сустрэцца з Янкам Купалам. Для мяне ён застаецца загадкаю. Мы ведаем Купалу як класіка, як чалавека, які, ну, абсалютна з яго імем мы як бы нараджаемся. Яшчэ да першага класа, да школы мы ведаем, што гэта за фігура ў нашай літаратуры, ў нашай культуры, ў гісторыі. Але тым не менш, для мяне ён застаецца загадкаю як паэт і як чалавечая асоба. І мне б вельмі хацелася з ім пагаварыць.
А што вы ў яго спыталіся б? Пра што самае істотнае?
Самае істотнае спытаўся б: ці бачым мы, пісьменнікі, сутнасць беларуса, сутнасць нашага народа? Можа быць, я б хацеў бы, каб он глянуў на гэта ўсё, што робіцца сёння, але з другога боку, мне не хацелася яму прыносіць горычні, таму што яму і так хапіла, пры ягоным жыцці хапіла наглядзецца на прадажніцтва, на здраду, цемрашальства, якое тварылася рукамі саміх жа беларусаў.
Дзякую, спадар Сергей. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Сергей Законнікаў. А зараз прагучаць вершы з ягонай новай кнігі «Дол».
«Між Варшавай і Масквой. Кожны, як дзяды вучылі, мае кут найкрэўны свой. Братка, дзе ж твая айчына? Між Варшавай і Масквой. Гэта між залезла ў косці, пакуляла ўсё ўверх дном, правяць баль у хаце госці, гаспадар жа пад сталом. Перарэзаў дрот іржавы, Беларусі дух жывы, хтось прастуе да Варшавы, хтось шыбуе да Масквы. Раскацілася дарога ільняной зямлі сувой, доля ж, дадзеная Богам, зарастае крапівой. Я стою горбаты гором, с посивелой головой. Ветер свища над просторой, меж Варшавой и Москвой. Зайздрость. Наделил лёс поэта и зроком, и слыхом, только смелость не дал, каб исти без дорог. И он за сябром ступал, и в потылицу дыхал, а наперед прорваться не мог. И он кляпал о понтана некепские верши, не бы сплочивал за тайную зайздрость долги, да отважный и щирый оказывался першим, гэты с вечной оглядкой другим. И он стоял без слезы ля труны сябруковой, ошаломленный был, аж мороз по спине, и сорвались из вуснов неутямные словы. Ты и тут опередил меня. Беларусь драуляная, Беларусь каменная. Беларусь драуляная, Беларусь каменная. Обыходять боком вечны шлях добра, с панталыку збитая, пустодомства зменами, мову свой ратунок, гонять прежь с двора. Беларусь драуляная, Беларусь каменная, думают, что с драдой купец нейкий рай, им не чутно словы, горькие, сумленные, стал народ над прорвой и глядить за край. Беларусь драуляная, Беларусь каменная, ведать не жадают, кто яны, откуль, а нащадкам спалить, сердце память генная, придется развязывать родности хатуль. Мова незаменная, у веках нетленная, не зважай на здеки, мкни святую плынь, Беларусь драуляную, Беларусь каменную, выбач ці не выбач, только не покинь. Пысин. Гэты человек у моем житті застався назавсёды. Гэта был гениальный поэт. Пысин. Нельга приручить навек натхненне, а яму спрыяў ласкава Бог, нават неутаймоўнае імгненне, ён спыніць сваёй уладай мог. У далечыні ад зват сталіцы, ад пустой багемнай мітусні, намывала сэрца, як крыніца, залатінкі вечнай дабрыні. Мудры мах у пінжачку куртатым выспеляў загадку не адну, слова разам з ім спраўляла свята, набывала сілу і цану. Час ляціць, паэты не звяліся, каб ступіць да славы на кілім, а перыферыйны геній Пысін будзе не заступлены нікім. Я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі ў шапачку ўложу. Божачка, як жа кранальна гучыць, нават калі мужычок не цвярозы, спеў цягне ў жоначкі злой на плячы. Тайна адданасці, з мовою мілай, пасябравалі навечна даўно, каб набываць неўтаймоўную сілу, сцятая, злітая, моцна в адно. Гэта жыццё над сабою варожыць, свеціцца ўсмешка і раптам сляза. Я ж твае ножачкі не памарожу, я ж твае ножачкі ў шапачку ўложу. Лепей не можна пра любасць сказаць.
Верышы са сваёй новай кнігі «Дол» чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!